Бишкекте 79 саат 1 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн Бишкекте документи же жарандыгы жоктордун укуктары жана жашоо шарттарына коомчулуктун көңүлүн буруу акциясы өтүп жатат. Милиция зомбулук көрсөтүп жатат деген үй бүлө коомчулуктан жардам сурады.
Балам өзүңөрдү тааныштыргыла деди эле аны кагып силкип колун толгой башташты. Мен арачы түшүп ажыратайын дегиче баламдын мээлеген милициянын муштуму менин төшүмө тийди. Апамды урбагыла дегенине карабай ага да кол көтөрүштү. Милиция дагы кошумча жардам кызматкерлерин чакырып баарыбызды келинимди кошуп Свердлов районунун милиция бөлүмүнө салып кетти.
Эми сели в машину сами.
Ошондой эле кыргызстандык соттор менен тажрыйба алмашып, сот реформасын жүргүзүү багытында кеңешин берген АКШдан келген судья Мэтт Уильямс менен болгон маекти дагы алдыдагы жарым саатта тыңдай аласыздар.
Мен өзүм азыркы учурда АКШда соттук милдет аткарам. Кыргызстандыктардын мага берген суроолору АКШдагы ушул сот тутумунун жакшы жана бош жактары жөнүндө дагы өз пикирлеринди айтып кетүүлөрүн
сурамышты.
Кушуп күнүңүздөр менен бүгүн 25-сентябрь күнгө бейшемби Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы? Парламентте Улуттук банктын жоопкерчилигин кароо сунушталды. Сомдун кунунун түшүп кетишине байланыштуу Улуттук банктын жетекчилигинин жоопкерчилигин кароо зарылдыгын депутат Дамира Ниязалиева бүгүн парламент жыйынында көтөрүп чыкты. Анын айтымында баалардын өсүшүнө доллар курсунун жогорулашы себеп болууда.
Убагында Асан Кожоеваны инфляцияга жол берди деп жумуштан алып салдыңар эле. А эмнеге азыр Улуттук банк унчукпай мелтирип отурат? 2014-жылы доллардын өсүшү 8.4 болсо, анын 3.1 сентябрга болуп атат. 2-3 күндөн бери дагы өсө баштады доллар. Ким жооп берет мындай инфляциянын өсүшүнө? Өкмөттүн жана Улуттук банктын кайдыгерлиги үчүн булар жооп бериш керек.
Деди Дамира Ниязалиева. Улуттук банктын мурунку төрайымы Зина Асан Кожоева өз арызынын негизинде быйыл жазда кызматынан бошотулган. Расмий эмес маалыматтарда ал инфляцияга жол берген үчүн иштен кеткени айтылган. Учурда Улуттук банкты Толкунбек Абдыгулов жетектейт. Батукаевдин иши боюнча баш прокурорду жоопко тартуу маселеси көтөрүлдү. Жогорку кеңеш депутаты Исмаил Исаков Азиз Батукаевдин абактан эртелей бошонуп кетишине байланыштуу башкы прокурор Айда Салянова жана чечим чыгарган сот жооп бериши зарылдыгын эскертти. Бүгүн парламентте өтүп жаткан өкмөт саатында депутат бул маселе боюнча маалымат берүүнү премьер-министрден талап кылды. Суроого вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жооп берип, иликтөө дагы эле уланып жатканын, башкы прокуратура менен УКМК жүргүзүп жаткан териштирүү иштерине өкмөт таасир эте албастыгын айтты. Ал эми өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Батукаевдин ишине байланыштуу бир катар аткаминерлер Шамил Атаханов, Зарылбек Расалиев, Абдулда Суранчиев, Дамира Сагимбаева сыяктуу жана башка аткаминерлер кызматтан бошотулганын билдирди. Оор кылмыш менен 16 жылга соттолгон Азиз Батукаев өткөн жылдын 10-апрелинде ак кан дартына чалдыкты деген себеп менен абактан бошотулуп Манас аэропортунун VIP залы аркылуу жеке учак менен учуп кеткен. Барак Обама дүйнө элин ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө кошулууга чакырды. 24-сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына кайрылган АКШнын президенти дүйнө элин ислам мамлекети террорчул уюмунун жоочуларын талкалоого көмөк көрсөтүүгө чакырды. Украина маселесине токтолгон Обама Орусиянын Кырымды аннексиялап алышы дүйнөлүк согуштан кийинки тартипти бузду деди.
Recently, Russia's actions in Ukraine challenge this post-war order.
Орусиянын Украинадагы аракеттери согуштан кийинки тартипке чакырык таштады. Украина калкы коррупцияга каршы жапырт көтөрүлүп, реформаларды талап кылганда коррупцияланган президент качты. Киев өкмөтүнүн эркине каршы Орусия Кырымды кошуп алды. Орусия миңдеген адамдардын өлүмүнө алып келген жикчилдерди колдоду деди Обама. Ошондой эле ал жикчилер менен ок атууну токтотуу боюнча келишим тынчтыкка жол ачарын, эгерде бул жолду Орусия колдосо, анда биз санкцияларды алып салабыз деген оюн билдирди. Ал арада Жапония Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизди. 24-сентябрдан тарта санкция салынган банктардын катарында Сбербанк, Внеш Экономбанк, Внешторгбанк, Россельхозбанк жана Газпромбанк бар. Жапон өкмөтү санкцияга Орусиянын Украинадагы кризистеги ролу себеп болгонун белгиледи. Жапон өкмөтүнүн баш катчысы Есида Суга ошондой эле Курил аралдарына Орусиянын жогорку даражалуу чиновнигинин келишине да каршылык билдирди. Жайшул Махти иши боюнча тыныгуу жарыяланды. Бишкек шаардык соту Жайшул Махти террордук уюмунун ишин кароо боюнча тыныгуу жарыялады. Ишти кароо 9-октябрдан улантылат. 2010-жылдын аягында спорт ордосунун жанында жардыруу уюштурууга, Бишкек шаардык милициясынын жанына жардыргыч заттар коюлган унааны таштап кетүү, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн 3 кызматкеринин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Жайшул Махти аттуу уюмдун 13 мүчөсү кармалган, андан сырткары чет элдик жарандарды коркутуп тоноо боюнча айыпталышкан. Былтыр алар Борбор калаанын Октябрь райондук соту тарабынан күнөөлүү деп табылган. Андан бери бул айыптоолор боюнча жазык ишти Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы кароодо. Жалал Абадтагы жылуулук ишканасында 5 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка облустун прокурору Кылычбек Токтогулов билдирди. Кыргыз Турак Жай Коммунсоюз мамлекеттик ишканасынын аймакты жылуулук менен камсыздоо бөлүмүнө текшерүү жүргүзүлүп, 10 миллион сомдон ашуун каражат мыйзамсыз сарпталганы аныкталган. Козголгон кылмыш иштердин 3 облустук прокуратура, 2 экономикалык кылмыштар боюнча башкармалык тарабынан иликтенип жатат. Сабыр.
Рахмат. Санжар Эрелиев соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Эми бүгүнкү болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бүгүн 1 АКШ доллары 54 сом 66 тыйын, 0.68% көтөрүлдү. Евро 70 сом 22 тыйын, а орус рубли кайрадан жанданды. Бүгүн рубль 1.42% өйдөлөдү. Ошондо 1 сом 42 тыйынды түздү. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Азаттыктын күн темаларына токтолобуз. Бүгүн Бишкектин тегерегинде жайгашкан жаңы конуштарда жашап жаткан документи жок жарандардын адамдардын жашоо шарттары менен таанышуу максатында көрүнбөгөн адамдар менен жолугушуу акциясы өтүп жатат. Иш чаранын алкагында журналисттер жана активисттер Бишкек четиндеги эң көйгөйлүү делген Ак жар жана Алтын казык конуштарында жүрүшөт. Иш чарага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов катышууда. Токтосун, азыр биз менен түз байланыштат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Токтосун, кандай көйгөйлөр көтөрүлдү? Деги эле ошол акцияда кабарланып жаткан фактыларды байкай алдыңызбы?
Ооба, ушул жерде биз азыр учурда ошол жаңы конуштарда эң көйгөйлүү болгон Ак жар жана Алтын казык ошол иш сапары менен, анын ичинде ошол DCA Centralized деген уюм уюштурган экен. Мунун негизи ушул жерлердеги ушул документи жок адамдардын жашоо турмушун жана ошондой эле аларга кантип документ алыш керек жана ошондо кимдерге кайрылыш керек жана ошондой эле аны ушундай адамдар жашоосу бар экенин коомчулукка жаюу максатында иш чара уюштурулган экен.
Кандайдыр бир статистикалык сандарды изилдөөлөр болгон бекен буга чейин?
Статистикалык сандарды изилдешкен экен 2013-жылдын изилдөөсүнө ылайык.
Былтыр.
Былтыр 11 жаңы конушта өзүнүн ким экендиги көйгөйлөнүүчү документи жок жана ошондой эле азыркы айтканда көрүнбөгөн адамдар 406 чоң адам жана ошондой эле 436 жаш бала аныкталган экен. Бул ушул расмий маалымат боюнча мунун тегерегинде мындан ашык 47 жаңы конуш бар, алардын саны дагы мындан дагы ашык болушу мүмкүн экен. Бул расмий сандан дагы абдан 2 эсе 3 эсе бир көп болушу мүмкүн экен. Себеби бул документи жок көрүнбөгөн адамдарды өздүгүн тактап жазып айтыш абдан оор экен да, мындай аныкташ.
Ички миграциянын жыйынтыгыбы бул?
Ооба, бул ички миграциянын жыйынтыгы. Мен ошол тургундар менен сүйлөшүп, документи жок адамдар менен сүйлөшкөндө анын ичинде ошол ички миграция жана ошондой эле Тажикстандан келген, Өзбекстандан келген ошол мигранттар дагы бар экен. Бул жерде эч кандай документ жана ошондой эле өздүгү такталбаган жарандар бар.
Биздин журтташтарыбыз кайра мекенине келгендер. Анан дагы бир нерсе, бул жарандардын документ алуу же болсо кандайдыр ушул жерде туруктуу жашап калышына эмнелер тоскоолдук болуп атат ошол документ же болсо жаранды алышына?
Бул документтерди алышы тоскоол болушу себеби өзлөрүнүн тактаган митиркелеринин бери жок жана ошондой эле алардын ата энеси дагы митиркелери жок болгон, документтери жок болгон. Ал эми алар жок болгон соң бул жерде жаңы конуштагы албетте баарыбызга белгилүү болгон 2015-жылдан кийин 2005-жылдагы инкылаптан кийин ошол жерлер базып алып анан ал жерлер эч кандай мыйзамсыз турак үйлөрдүн дагы каттоосу жок, анан ал жерде ушул документ берилбейт экен. Анан алардын эң көйгөйлүү маселеси ушул балдары мектепке барбай калган, окубай калган балдар көп экен да, себеби ал жерде эч ким албайт экен жана ошондой документи жок, эч жерде окуу кабыл албайт.
Рахмат. Биз менен байланышта кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жаңы конуштардан болду. Кечки азаттык албетте бул боюнча кененирээк биле алабыз.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Дагы бир бүгүнкү өзөктүү окуялардын бири парламенттеги өкмөттүк саат. Бүгүн Жогорку Кеңеште өкмөттүк саат өтүп жатат. Премьер-министр Оторбаев баш болгон өкмөт мүчөлөрү Жогорку Кеңештин токтомдорунун ишке ашырылышы боюнча маалымат берүүдө. Анын арасында коомчулукта бир катар чуу жараткан криминалдык түбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу дагы боюнча иш каралууда. Азыр акыркы жаңылыктар менен Жогорку Кеңеште отурган биздин кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы менен байланышабыз. Саламатсызбы Эленура?
Сабыр, саламатсызбы.
Кайсыл өзөктүү токтомдорго кайрылышты?
Ошол жана айтылып кеткендей, премьер министр Жомарт Оторбаев баштаган өкмөттүн мүчөлөрүнүн баары ошол парламентте жүрөт. Айтып коеюн, талкуу бүткөн жок, ошол суроо өкмөт тапшырып берипти элек. Түштөн кийин да улаалмай болду. Эң оору ошол премьер министр Жомарт Оторбаев баяндама жасады, ошол жогорку кеңеш кабыл алган токтомдор мыйзамдардын аткарылышы боюнча маалымат берди. Анда ошол үч негизги маселеге токтолду. Кумтөр боюнча, анан жана Крым төбөлү Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу токтомдун аткарылышы, ошондой эле Ош менен Жалал Абад тыкалоону келтирүү дирекциясынын ишин боюнча дагы ошол парламенттин чечими боюнча маалымат берди. Ошол Кумтөр боюнча мындай ушул үч маселеде тең мындай жаңы кандайдыр жагдайлар, жаңы мындай маалыматтар айтылган жок. Буга чейин айтылып келгенде ошол Кумтөр боюнча деле мисалы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, башында ичинде оорураак болгон. Азыр эми сүйлөшүп жатабыз, эки айдын ичинде ошол Кумтөргө байланыштуу кошумча келишимдердин долбоорун өкмөт парламентке жөнөтөт деп айттым. Ал эми Батукаев боюнча буга чейин ошол коомчулук буйрун кызып күтүп келген. Анан анда ошо жогорку кеңеш бир топ аткаминелердин аттарын атаган болчу токтомунда, ушулар токтоосуз мындай кызматтан бошотулушу керек деп. Бирок токтоосуз бошотулбаса дагы ошол мисалы мурунку ички иштер министри Заралбек Рысалиев, ошол укуксуз маселелер боюнча жооп берген өкмөттүн орун басары Шамиля Сахаров сыяктуу адамдардын баары бошоп кетти. Анан азыр эми сүйлөшүү болуп атат, Кыргызстан колунда мүмкүнчүлүгүн пайдаланып Батукаевди алып келүүгө аракет жасады дегендей, бирок буга чейин маалым болгондой эле маалыматтар айтылды. Мен белгилеп кетейин, ошол жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков башында эле ошол депутаттарды мындай тыйып атты. Бул ошол өкмөттүн өзүнүн демилгеси болду, келип силердин токтомдоруңардын аткарылышынча маалымат берели дедик, ошон үчүн көп мындай катуу талабагыла деген сыяктуу мындай эскертип баттады. Ошон үчүн мындай талкуу болгон жок, ошо депутаттар азыр суроолорду гана берип атышат, өкмөт мүчөлөрү жооп берип атышат.
Рахмат. Жыйынга кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы көз сала бермекчи, жана бул жыйындан акыркы кабарларды биздин сайттан окуй аласыздар. Азаттык чекит кээжи. Милиция зомбулук көрсөтүп жатат деген бишкектик үй бүлө кечээ коомчулуктан жардам сурады. Жабыр тарткан үй бүлө мүчөлөрүнүн бири ооруканада, экинчиси камакта доома тартылып жаткан Бишкектеги Свердлов райондук милиция кызматы дооматты төгүндөп келтирилген далилдерде негиз жок деп жатат. Маселенин чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов толугураак баяндайт.
Бишкек шаарынын Свердлов районунун тургуну Оксана Стеценко кечээ маалымат жыйын өткөрүп, ал үй бүлөсү менен милиция кызматкерлеринен кордук көргөнүн билдирип чыкты. Жабырлануучунун айтымында 16-сентябрь күнү алардын үйүнө 4 милиция кызматкерлери Оксананын Захара аттуу 15 жаштагы уулун издеп келген. Себеби Оксананын баласынын үстүнөн кошунасынын буюмун урдады деген арыз түшкөн. Ошол күнү кичүү баламдын жок экенин айтканыма милиция кызматкерлери нанбай, чыр чыгарып, Никита, Георгий аттуу эки баламды, күйөм жана өзүмдү дагы күч колдонуп, уруп согуп милицияга алып кетишти, дейт Оксана Стеценко.
Я ответила, что его сейчас нету дома в данный момент.
Азыр менин кичүү балам жок, ал эжесиникинде. Эртең түштөн кийин келет дедим. Бирок милиция кызматкерлери балаңды азыр тап дешти. Мен ал мүмкүн эмес дедим. Биз сүйлөшүп турган маалда менин улуу балам Никита келип, автоунаасын токтотуп калды. Анан милициялар ага асылып эле сен туура эмес токтотконсуң. Бул уурдалган автоунаа деп кыйкыра баштады. Балам өзүңөрдү тааныштыргыла деди эле аны кагып силкип колун толгой башташты. Мен арачы түшүп ажыратайын дегиче баламдын мээлеген милициянын муштуму менин төшүмө тийди. Анан чырга ортончу 17 жаштагы Георгий аттуу балам кийилгишип, милиция кызматкерлерин токтотууга аракет кылды. Апамды урбагыла дегенине карабай ага да кол көтөрүштү. Анан ал милицияны согуп жиберди. Ал учурда күйөөм бизди ажыратып жүргөн. Милициядагы кошумча жардам кызматкерлерин чакырып, баарыбызды, келинимди кошуп, Свердлов районунун милиция бөлүмүнө салып кетти.
Эми сели в машину сами.
Свердлов районунун милиция бөлүмүндө Стеценконун үй бүлөсү менен бир түн камап коюшкан. Ал жерде сурак алынган эки баламды уруп согуп түшүнүк жаздырышкан, дейт Оксана Стеценко.
Потом привезли, закрыли в камеру.
Биз таң атканча камакта жаттык. Түнкү саат 3:00 биз жаткан камерага балдарымды Никита менен Георгийди алып келишти. Балдарымды аябай сабашыптыр. Георгий араң эле дем алып жатты. Балдарымдын бети башы көк ала, буттары, колдору шишип чыгыптыр. Анан эртең менен биз соттун чечими менен бошодук. Ал эми улуу балам камакта калды. 17 жаштагы Георгий болсо ооруканага түштү. Коомчулуктан жардам сурайм. Акыйкат издеп жатабыз.
Жабыр тарткан үй бүлөнүн адвокаты Рамиля Измайлова бул окуяда милиция тарабынан одоно мыйзам бузуулар болгонун белгилейт. Доомат артылып жаткан Бишкектеги Свердлов райондук милиция кызматы дооматты төгүндөп, келтирилген далилдерде негиз жок деп жатат. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын өкүлү Олжобай Казабаев.
Кызматкерлердин көрсөтүшү боюнча булар өздөрү спровоцировать, өздөрү баштаган. Ал эми жана пресс конференция бергени жарымы төгүн, жарымы чын дейт. Так что биз дагы азыр закон менен этияттап баягы неме кылып калганбыз дейт. Ошон үчүн опровержение берип мындай болгон эмес, башкача болгон деп биз да чыгабыз деп даярдан ачып.
Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлү Самаган Асанов окуя боюнча буларды айтты.
Жана жаракат алгандарын биз өзүбүз атайын фотоаппараттарга тартып, бизде ошол фото, видео съемкалар, бүт материалдар бар. Анан бул жумуш боюнча биз атайын башкы прокуратурага тезинен ошо кат жөнөттүк. Бүгүнкү күндө бул иш боюнча башкы прокуратура иш алып барып жатат.
Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору акыркы учурда күч органдары тарабынан зомбулукка кабылган адамдар көп кайрылып жатканын билдирди. Мурдагыдай тергөө абагында же убактылуу кармоочу жайда эмес, уруп согуу күч кызматкерлердин жеке кеңсесинде же окуя болгон жерде көбүрөөк болуп жатканын белгилейт аталган борбор. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосуна угуп жатасыздар. Бишкекте саат 13:17 өттү. Эми күндүн соңку кабарлары менен учка тааныштырып өтөйүн. Парламент улуттук банктын жоопкерчилигин кароо сунушталды. Жогорку кеңеште бүгүн өкмөттүк саат өтүп жатат. Барак Обама дүйнө элин ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшкө кошулууга чакырды. Жапония Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизди. Жалал абаддагы жылуулук ишканасына 5 кылмыш иши козголду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтында. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Нью-Йоркто Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы жыйыны башталды. Ислам мамлекети тобунун коркунучу, Украина кризиси, Эбола вирусу, эл аралык мамиле маселелерди чечүүгө өнүгүп келе жаткан дүйнөнү аралаштыруу, Бириккен Улуттар уюмунун трибунасынан жыйындын башында чыккан лидерлер козгогон негизги темалардан болду. Улан Алым Кололо кененирээк баяндайт.
Башкы ассамблеянын 69-чу сессиясынын ачылышында сүйлөп жатып, буунун башкы катчысы Пан Ги Мун адам укуктары азыр дүйнө боюнча чабуул алдында калганын эскертти. Быйылкы жылы үмүттүн жарыгын караңгылык каптай түштү. Биздин жүрөгүбүз айтууга болбой турган иштерден бейкүнө адамдардын өмүрү кыйылыштан улам ооруп турат. Кансыз согуштун караны биздин доордун артынан түшүү үчүн кайтып келди. Биз араб жазы кыйынчылыктарга айланып кеткенине күбө болдук. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бери биз мынчалык санда качкындарды, жер которгондорду, башпанек издегендерди көрө элек болчук деген Пан Ги Мун дүйнөнүн учурдагы олуттуу кризистери деп согушкерлердин ислам мамлекет тобунун Ирак менен Сириядагы варвардык аракеттерин, Украинадагы уруштарды, Газада жакында болгон согушту, Батыс Африкада жайылып жаткан Эбола вирусун атады. Ал бул кризистерди жөнгөрүү үчүн элдерлик кызматташтыкка чакырды. Улуттар уюмунун трибунасына баш катчыдан кийин көтөрүлгөн Бразилия президенти Дилма Русеф айым өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн дүйнөлүк банк валюта короңду элдерлик каржы институттарында чечим кабыл алууга катышуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү зарылдыгына токтолду. Буунун коопсуздук кеңешине нукура реформа жүргүзүү азыркы паралишти жеңүү үчүн талап кылынат. Бул иш узакка созулуп кетти. Коопсуздук кеңеши шал болуп аракеттен албай калуусу канчалык коркунучтуу экендигин баарыбыз жакшы түшүнөбүз деген ишенимдемин. Өкүлчүлүгү легитимдүүлүгү кеңейсе коопсуздук кеңешинин эффективдүүлүгү да күчөйт, деди Бразилия президенти. 200 жакын өлкө кирген буунун коопсуздук кеңешинде азыр 5 гана туруктуу мүчө бар, калган 10 мүчөсү ротациялык жол менен алмашып турат. Ирак менен Сириядагы террорду, Эбола вирусун, Орусиянын Украинадагы агрессиясын учурдун олуттуу маселелери катары АКШ президенти Барак Обама да атап төмөнкүлөргө токтолду.
Each of these problems demands urgent.
Бул проблемалардын ар бири чукул көңүл бурууну талап кылат. Бирок алар андан кеңири проблемалардын симптому. Биздин элдерлик системабыз ичара тырмалышып калган дүйнө менен тең кадам шилтей албай ураганы. Биз өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин саламат сактоо жөндөмүнө талаптагыдай инвестиция кылган эмеспиз. Ыңгайсыз болгон учурда да элдерлик нормаларды сактоону камсыздай албаганыбыз. Дүйнөнүн көп бөлүктөрүн кыянатчыл экстремизм менен азыктандырган сабырсыздыкка, диний жиктелүүгө, үмүтсүздүккө каршы жетиштүү чара көрө албаганыбыз, деген АКШ президенти Ирак менен Сириянын ири бөлүктөрүн ээлеп алган ислам мамлекети тобун өлүмдүн түйүнү деп атап, аны күч менен гана жеңүүгө болорун белгиледи. Өз сөзүндө дүйнөнүн мусулман жаштарына да кайрыла кетти. Мен ушул жерден мусулман дүйнөсүнүн жаштарына түздөн түз кайрылгым келет. Сиздер түркөйлүк эмес, билимге талкалоого эмес, инновацияга, адам өлтүрүүгө эмес, өмүрдүн кадырын артына таянган улуу салттан чыккансыздар. Сиздерди ушул жолдон тайууга азгыргандар, бул салтты коргошпостон аны сатып жаткандар, деген Обама сөзүндө Орусиянын Кырымды аннексиялоосун чоң мамлекеттер кичинесин кодулаган доорго кайткандык деп мүнөздөп, Украинадагы тынчтык Кремльге көз каранды экендигин кошумчалады. Буунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттары 30 сентябрга чейин уланат. Анын ичине 140 ашуун мамлекеттен президенттер, премьер министрлер, министрлер катышууда. Кыргызстандын атынан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 27 сентябрда сөз алат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кыргызстандык соттор менен тажрыйба алмашып, сот реформасын жүргүзүү багытында кеңеш берген АКШнын Вашингтон штатынын Кинг графтыгынын округдук судьясы Мэтт Уильямс азаттыкка маек курду. Суроолорду Кубанычбек жолдошуп узаткан.
Кыргызстанда ошо сот бийлигинин көз карандысыздыгы, сот бийлигинин бейтараптуулугу жөнүндө баш мыйзамда айтылганы менен ал иш жүзүндө толук ишке ашпай келет да. Мына 2010 жылдагы элдик толкундоолордон кийин дагы сот тутумун реформалоо аракеттери болду, бирок өз жыйынтыгын бербей жатат. Деги эле мынал өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алуу менен сиз кандай кеңеш берер элеңиз? Мына ошол соттун көз каранды эместигин жана бейтараптуулугун камсыздоодо кандай механизмдер керек?
In meeting with the Kyrgyz officials,
Кыргызстандын өкмөтүнүн мүчөлөрү менен бир топ жолугушууларды өткөрдүм. Алардан калыма караганда азыр өкмөттүн ичиндеги адамдар ушул маселенин үстүнөн абдан тыгыз иштеп жатканын кезиккен. Анткени буга чейин мыйзамда жок болгон нерселерди азыр ойлоп таап ошол ишке киргизүүнүн алдында турат. Булардын негизги максаты ошол конституцияда айтылган бүт эркиндик, бүт укуктарды ишке ашыруу үчүн жаңы аспаптарды киргизүүнүн үстүндө иштеп жатышыптыр. Алардын алдында турган азыр негизги кыйынчылыктардын бири ушул соттун көз карандысыздыгын жана бейтараптыгын камсыз кылуу. Себеби бул кыйынчылыктар бир гана Кыргызстандын өкмөтүнүн алдында эмес, жалпы эле дүйнөдөгү түрдүү мамлекеттердин алдында турган чоң маселелердин бирине кирет. Мен өзүм азыркы учурда АКШда соттук милдет аткарам. Андан сырткары ошол присяжный заседатель деген соттук өкүлдөрдүн мыйзамга жараша чечимдер чыгаруусуна кепилдик берген адам болуп эсептелем. Ошондуктан кыргызстандыктардын мага берген суроо мүчөлөрү АКШдагы ушул сот тутумунун жакшы жана бош жактары жөнүндө дагы өз пикирлерин айтып кетүүлөрүн сурашты.
But the challenges with the American system.
Сот арачылары демекчи, Америка Кошмо Штаттарында мынал сот арачыларынын орду, мына сот бийлигинин көз карандысыздыгын жана бейтараптуулугун камсыздоодо алардын сырткы таасирлерден коргоочу механизмдер эмнеде? Деги эле чечим кабыл алууда башка бир бийлик бутактарынын же болбосо башка бир тараптардын басым көрсөтүүсүнө жол бербей турган кандайдыр бир өзгөчөлүктөр же бир шарттар камтылганбы? Ошолор тууралуу айтып берсеңиз.
Even within the United States there are many different ways.
АКШнын ичинде сот арачыларынын катышуусу менен өткөн соттук териштирүүлөрдүн дагы ар түрдүү системалары бар. Кээде сот арачыларынын саны 12 барабар болсо, кээде болсо алардын саны 6 менен гана чектелип калат. Бул сот арачыларынын ишинин көз карандысыздыгын жана бейтараптыгын камсыздоодогу эң негизги маселелердин бири бул аларды тандоого абдан кылдат мамиле кылуу. Себеби ошол тандоо учурунда алдын ала кандайдыр бир пикирлерди оюна түйүп алган же бейтараптыкты сактай албай турган адамдардан арылууга аракет кылуу зарыл. Албетте бул сот арачылары бириккен түрүндө абдан бейтарап, абдан көрөгөш жана абдан кылдат маселелерди карай ала турган адамдардын болуп калат. Алардын бейтараптыгын коргоодогу биринчи кадамдар бул ошол сот процессинин үстүнөн соттун көзөмөл жүргүзүүсү, анан кийин эки тараптын юристтеринин бири биринин ортосунда өз ара бирдей укуктарга ээ болуу менен сот тартышын алып баруу мүмкүнчүлүгүн түзүү. Албетте бул сот арачыларынын ар бири сырттан келген таасирдин бардык түрүнөн корголгон. Мунун дагы бир жолу бар. Бул жол ошол сот арачыларына кандайдыр бир таасир этүү аракет кылган адамдарга каршы абдан так жана абдан белгилүү мыйзамдардын болушу. Сот арачыларына туура эмес маалыматты берүү же аларга кандайдыр пара сунуштоо же аларга кандайдыр сырттан башкача жолдор менен таасир этүүгө аракет кылган адамдар сот бийлиги алдында жана мыйзам алдында абдан катуу жооп беришет.
Of individuals that attempt to improperly influence a jury.
Сот арачыларынын чечим кабыл алуу эрежеси кандай? Далилдерди, көрсөтмөлөрдү бар жогун чогултуп бүткөндөн кийин алардын ортосунда да кандайдыр пикир келишпестиктер пайда болушу мүмкүн да?
Бул системадагы негизги процесстерди сот арачыларына иштин башталышында соттун өзү түшүндүрүп кетет жана чечмелеп берет. Чечим кабыл алууда кандай чечимди кабыл алуу керек эмес, бирок ошол чечимге келүү процесси кандай жүрүү керек жөнүндөгү так жана түшүнүктүү түшүндүрмөлөрдү берүүсү. Сот арачыларынын төрагасы дайындалат. Ошол төрага сот арачылардын ортосунда жүргөн бүт бардык талкууларда ар бир катышуучунун пикирин угуп чыгууну камсыз кылат. Ал талкууда алар бир гана ошол сотто келтирилген далилдер жана көрсөтмөлөр менен иштешет. Ал далилдер жана көрсөтмөлөр ушул ишке түздөн түз тиешеси барбы, анан ушул каралып жаткан маселеге кандай таасир көрсөтүп атат, кандай тарабынан ушуларга жарык түшүрүп атат деген мааниде абдан кылдат талкуу өтөт. Андан сырткары айтып кетүү керек, бүт эле сот арачылары дайым эле кандайдыр бир чечимге келе бербейт. Бирок алар бардыгы кандайдыр бир чечимге келе алышы же келе албашы так белгилүү болгонго чейин талкуу жүргүзүшүп ошол сот арачыларына белгиленген атайын бөлмөдөн чыгышпайт бирдей чечимге келмейинче.
All juries reach a verdict.
Сот адилеттүүлүгүн камсыздоодо Кошмо Штаттарда деле сот жаңылыштыгынан улам келип чыккан кандайдыр чечимдер болобу? Болсо мына ошол үчүн жоопкерчилик же болбосо ошол кетирилген кемчиликти оңдоо кандай шарттарда каралган?
To answer your first question, do judges in the United States make mistakes?
Суроонун биринчи бөлүгүнө АКШда соттор ката кетиреби деген бөлүгүнө жообум ооба, кетирет. Биздин баардыгыбыз адамбыз. Канчалык аракет кылбайлы, албетте каталар кетип калат. Каталарды түзөө механизмдери болсо кыргызстандыкына окшош. Бизде дагы экинчи деңгээлдеги соттордун тутумдары бар. Аларга апелляция же кассация берүү мүмкүнчүлүгү бар тараптардын. Ушуларды аркылуу төмөнүрөөк деңгээлде турган соттордун чечимдерине нааразылык же түзөтүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Кыргызстандагыдай эле бизде дагы ар бир сот өкүлүнүн жүрүш турушуна, жасаган иштерине көзөмөл салуучу органдар бар. Андан сырткары биздин системабыз ар бир соттун иш алып баруудагы бүт тартиптерди, бүт эрежелерди сактоосунун талаптарын абдан так жана түшүнүктүү кылып жазып койгон.
Follow in how they perform their duties.
Кыргызстанда соттордун чечим чыгаруусунда аларга саясий басым көрсөтүү практикасы ушу көптөн бери колдонулуп келе жатат да. Мисалы үчүн оппозициялык саясатчыларды актап жиберген соттор кийин президент тарабынан кызматынан кетирилди да. Кошмо Штаттарда кандайдыр деңгээлде саясий басым көрсөтүү сотторго практикасы барбы?
Are there examples of political pressure on judges?
Албетте, АКШда дагы сотторго саясий басым жасоо аракеттери жасалат. Бирок биздеги сот тутумунун негизги күчтүү жактарынын бири ошол соттордун милдеттерин гана камсыз кылбастан, алардын укуктарын жана коопсуздугун да камсыз кылууда турат.
АКШтан келген судья Мэтт Уильямс менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баарлашты. Ушуну менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Саламатта калыңыздар.